Вітання, друзі! З вами Людмила, і ми продовжуємо читати книгу Маргарити Сергієнко «Подорож з дилетантом» або «Роль особистості Павла Харитоненка в історії Троїцького собору». Збережена книга актів з постачальниками будівельних матеріалів при будівництві Троїцької церкви свідчить про масштаби і розміщення замовлень у різних містах Росії і за кордоном. Для кладки використовувалася високоякісна цегла – залізняк заводу Асмолова. Його цегла була вологостійкою. Її виробляли під тиском. Зараз секрет втрачено. Більшість цегляних будинків у Сумах побудовано по цоколю, залізняку, як захист від майже щорічних повеней. Вода під час повені піднімалася на 5-7 метрів вище від ординара. Ці будинки, побудовані з темно-червоного залізняку, прикрашають усі сумські вулиці, поки їх ще не закрили вагонкою або не пофарбували в дикі кольори. За сезон 1902 року було укладено 1,5 мільйона штук цегли карнизної, колонної, червоної, пустотілої. Цегляні роботи були в основному завершені. Також були влаштовані купол і ліхтарики на дзвіниці, малі куполи на капличках. Восени почалися покрівельні роботи. Покрите бляхою малі главки. Павло Харитоненко задоволений роботами і видає нагороди доглядачеві Єлисеєву, приказчику Луговому, ковалю Грищенкову. У наступному сезоні 1903 року були виконано штукатурні та теслярські роботи, саморобка обаполків, відливи головного карниза і карнизів трьох портиків. У липні-серпні закінчено покрівельні роботи на куполах. Використано на малих главках 93 пуди бляхи, на відкритті головного купола 218 пудів. 318 пудів пішло на відлиття карнизів, сандриків, капітелей і всіх фасадних виступів по головному куполу, дзвіниці і малих главках. Закінчено цинкові роботи. У жовтні отримано з Петербурга від фірми Франца Сан-Галі хрести церковні залізні. Один хрест для головного купола, один хрест для дзвіниці і 4 для малих главок. Інші хрести з постаментами для фронтонів і хрест для малого фронтону при дзвіниці – привезені з Москви від фірми «Георг Поль». Ця ж фірма постачала для Троїцької церкви цинкові акротерії для малих і великих фронтонів і цинкові балясини для перил дзвіниці 61 штуку та головного купола 372 штуки. Який залізний ритм, яка відточеність прийомів, яка звітність за покупки, доставку, нагороди. Це гімн праці. Дуже повчально. Роботи з установки були закінчені в 1904-1905 роках. Пічні роботи, викладка димарів і вентиляційних труб понад дахом для амосовського опалення були закінчені. Тривало навішування водостічних труб та інші дрібні, але не менш важливі роботи. Викладено фундамент під зовнішні сходи при дзвіниці, зроблені з піщанику, а також вхідні сходи в підвальні приміщення з північної та південної сторін. Роботи в 1901-1905 роках йшли швидкими чіткими темпами, досить інтенсивно. Але в грізному 1905 році роботи припинено. Дані таблиці витрат на спожиті вироби служать підтвердженням цього. 1901 рік. 63 430 рублів 91 копійка. 1902 рік. 53 190 рублів 64 копійки. 1903 рік. 20 247 рублів 94 копійки. 1904 – 12 315 рублів 13 копійок. 1905 рік – 4 485 рублів 86 копійок. Ця ситуація пояснюється загальною економічною кризою. На самому початку війни з Японією ніяк не відчувалося, що почалася війна. Життя текло, як і раніше. Дотепники називали цю війну «боротьба макаки» з коекаки. Після проїзду генерал-ад'ютанта Куропаткіна, командувача російськими сухопутними військами, через Москву на театр військових дій йому підносили таку кількість ікон, що він пожартував, що не знає, яким чином він зможе перемогти японців. Але це виявилася немаленька переможна війна. Все скінчилося небувалою кризою і повною поразкою у війні. Здача Порт-Артура, Цусіма, загибель Петропавловська, Мукден і Лаоян. Ось тобі й макаки. І найголовніше – економічна криза в країні зачепила Павла Івановича Харитоненка та його сім'ю. 1905 рік викликав нестабільність у фінансовому становищі Харитоненка. Криза в Росії охопила цукрову промисловість. Синдикат найбільших цукрозаводчиків узяв курс на різке зниження цукрового виробництва. До того ж, московська торговельна фірма братів Полякових – одна з найвідоміших торговельних і будівельних фірм, з якою був зв'язаний Харитоненко – потерпіла банкрутство. Незважаючи на величезні банківські субсидії, борги Харитоненка досягли 25 мільйонів рублів. Павло Харитоненко опинився на межі повного банкрутства. Події революції завдали значних збитків економіям і заводам Харитоненка. В економіях були виведені з ладу сільськогосподарські машини, спалені скирти соломи, сільськогосподарські споруди і будинки управителів. На Павлівському заводі робітники вимагали політичних свобод, збільшення зарплати. Виступи робітників були жорстоко придушені, але іноді Павло Іванович залагоджував конфлікти компромісно. Хто ж був Павло Харитоненко? Благодійник чи жорстокий експлуататор? Павло Іванович і його батько Іван Герасимович були насамперед капіталістами-цукрозаводчиками. Це гонка виробництва, збільшення доходів і конкуренція, фактично за рахунок робочої сили. Вони були дітьми свого часу. До того ж, минуло менше півстоліття після скасування кріпацтва. І ще живі були дух та ідеологія старого часу. Павло Іванович – сучасний і освічений чоловік, що побував у Європі, старався мінімально полегшити умови роботи в економіях і на заводах. Робота ж на цукрових заводах була надзвичайно важкою. Чоловіки працювали в дві зміни – по 12 годин у цехах при температурі понад 30 градусів – на протягах, у волозі і вапняній куряві. Жінки все літо працювали на полях, просапуючи, букетуючи, знову просапуючи буряки. І все це під палючим сонцем, повний світловий день. У ХХ столітті з'являється елементарна техніка безпеки – лазні, гуртожитки для робітників, бібліотеки, ощадні каси, початкові школи, збільшується зарплатня. Якщо наприкінці 19 століття середня зарплатня дорівнювала 8 рублям 60 копійкам на місяць для чоловіків, для жінок 4 рублі 81 копійка, то в 1911 році чоловіки отримували 13 рублів 61 копійку, жінки 7 рублів 40 копійок на місяць. Використовувалася також дитяча праця. Були часті випадки недоброякісної їжі. Існувала система штрафів. У випадках трав на виробництві питання лікування і допомоги вирішував сам Харитоненко. У цехах, де підготовляли сировину і варився цукор, панували висока напруга і поспіх, бо відсоток цукру в буряках падав при тривалому зберіганні. Щоб подолати шум працюючих машин, наглядачам і бригадирам доводилося голосно лаятися. Робітники лаялися у відповідь. Лайка іноді була такою витонченою і химерною, що з ними могли змагатися тільки матроси на вітрильниках, напинаючи вітрила. Там теж потрібна надзвичайна швидкість, вітрила потрібно поставити за 2 хвилини перед боєм або ураганом. У сезоні 1918-1919 років моїй мамі довелося колоти на Павлівському заводі цукор. Їй було тяжко витримувати дуже швидкий темп роботи і жахливу спеку. Слід зазначити, що робота на заводах і на полях у радянський час була такою ж важкою, як і в часи Харитоненків. До того ж, 9 серпня 1907 року, в день Святого Пантелеймона, виникла пожежа, яка почалася в сушарці для сіна і майже знищила найбільший рафінадний завод. Невеликою втіхою став той факт, що завод і вироблена продукція були застраховані. Дмитро Кудінов у статті «Пожежі в історії Сум» у газеті «Ваш шанс» розглядає причини підпалу рафінадного заводу. Однією з причин була причетність членів страйкового комітету, який спонукав робітників вимагати збільшення зарплати і поліпшення умов праці. Друга версія – підпал був здійснений революціонерами. Вони закликали знищувати владу всяку та боротися за свободу, бойкотувати владу, вдаватися до експропріацій, руйнувати телеграфні лінії і залізниці. Далі автор вважає причиною підпалу те, що господарями становища були німці, поляки та євреї. Куди не підеш, прізвища російського чи українського не почуєш. І остання можлива причина – загибель застрахованого найбільшого рафінадного підприємства. Можливо, була б вигідна власникові, який отримав би відшкодування збитків від страховиків.